Petrovo odziv na Jezusovo napoved, da mora v Jeruzalem, kjer bo umrl pod okrutno mašinerijo javnega mnenja, se spomnite, javno mnenje, in pa sodstva zaradi cilja, ki ga ima pred seboj, da potrdi tisto, nihče nima večje ljubezen kakor ta, ki da življenje za svoje prijatelje. Ob tem ugotovimo to nedeljo in zato je ta evangelij postavljen, kako daleč utegnemo biti mi, ki smo pri maši, ki smo kristjani, kako daleč smo od Boga. Kako je mogoče, da se tako življenje, kakor je življenje Jezusa Kristusa, konča v taki bedi velikega tedna. In potem mi nadaljujemo po 2000 letih. Vse generacije so to počele. Vse generacije in vsak človek mora iskati izhod iz otroške vere, iz odvisnosti od Jezusovega čara, od njegovih čudežev, od udobja biti v njegovi bližini, k potovanju v Jeruzalem. V Jezusovem Jeruzalem, ki je na zemljevidu označen, in v naš Jeruzalem, naš konec življenja, ki ni označen v zemljevidu, ki ne vemo, kje je. Kakor pravi pesnik, vsi pridemo na svet na enak način, odhajamo pa sveta vsak na svoj način. Osnovno pravilo življenja, osnovno zakonitost življenja je živel Jezus Kristus. On v skrajni, fundamentalni obliki, mi pa v nekem približku v naših poteh v Jeruzalem. Pomembno je, da je vmes naše človeško zorenje, to velja za vsakega človeka, in krščansko zorenje, ki vse skupaj sovpada, je zraščeno, ki velja za nas kristjane. Ob vprašanjih, ki jih mi potem poglabljamo, posodabljamo, nadaljujemo. Ma kako je mogoče, da se dogajajo hude stvari navadnim ljudem? Dobrim ljudem, nedolžnim ljudem, posebej nedolžnim otrokom. Kako je mogoče, da vsemogočni Bog dokazuje na tako krval, okruten način svojo ljubezen do človeka v smrti Jezusa Kristusa, h kateri se kristjani kar naprej vračamo in ki je vzorec odhoda, njegovega odhoda za vsakega kristjana skozi neko preizkušnjo, skozi neko hojo, za katero mi ne vemo, kako se bo odvila, vemo pa, da je hoja v Jeruzalem, vzpon v Jeruzalem. Gre za namreč za eno predvprašanje. Ma kaj je človekovo življenje, kot se navadno prašujemo pri pogrebih, pri nesrečah, pri naših življenjskih porazih in mislimo, da smo sposobni samim sebi odgovoriti ali pa vse človeštvo odgovoriti na to vprašanje, kaj pa je človekovo življenje. Mi imamo delne odgovore na to, kaj je življenje. Tudi znanost ima delne odgovore na vprašanje, kaj je življenje. Če pa gremo k odrešenju, ki je bistvena, osrednja sestavina kristjanovega življenja, vemo marsikaj, kaj je odrešenje, ampak absolutnega odgovora nemamo. In Peter je tukaj obtičal, misleč, Peter to se pravi, vi in jaz tukaj obtičimo v utvari, v mišljenju, v domišljavosti, da nam je vse razložljivo. Da mi zmoremo vse razložiti. Da sodobna znanost, pa znanost jutrišnjega dne bo dobila zadnji odgovor. Kaj je življenje? kaj je človekovo minevanje in kaj je tisto, o čemer govori Evangelij pri svetem Mateju, bomo šli v Jeruzalem in vi boste šli z menoj. Vi boste šli pravzaprav za menoj, boste šli v Jeruzalem. To je vse skrivnostno. To nimamo zadnjega odgovora. In zdaj čaka Jezus apostole, tisti, ki so rekli, ti si Kristus, sin živega Boga. Ih čaka. Ali bodo vrgli svoje upanje, svoje zaupanje v Jezusa, tako daleč, da pridejo tudi oni do Jeruzalema, da ne bodo zbežali iz življenja. Ljudje radi pobegnemo iz življenja, se ga hočemo poenostaviti in potem se obdamo z imetjem, hlastanje po imetju, po uživanju, po udobnosti, denarju se razume, po ugledu, po časti, da smo pomembni, to, da smo pomembni. To je zelo važno, da smo pomembni. Jaz sem poslušal starše, ki so tako grdo govorili svojim otrokom, napravi tako, da boš več kakor drugi. Da boš več kakor drugi. Da boš izstopal, da boš lahko zviška gledal, da boš lahko preziral, da boš prevagal druge, kakor da so drugi, naši bližnji, naši tekmovalci, naši nasprotniki, ali pa naši sovražniki. In tukaj postavi Jezus dvojno pravilo. Ali dvojno, da rabim to besedo, fizikalno zakonitost vsakršnega življenja, posebej kristjanovega življenja. Prvo, če hoče kdo iti za menoj. Jezus stavi na našo svobodo. Kakor stavijo starši na svobodo, koliko so jo v otroštvu podprli, to svobodo svojih otrok. Stava na človekovo svobodo, če hoče. Še prej je rekel, ta slovenski prevod je zmeri šibak. Je enih 5-6 prevodov različnih. Jezus, ta prevod mogoče se še najbolj približa, ko pravi Jezus, poberi se, Petru, tebi, meni, poberi se, ga ne vrže proč, ampak proč od mene Satan. Drugi jeziki imajo bolj točen prevod. Postavi se zad za mano. Ja. Torej, jaz grem prvi, ma ti se postavi v vrsto. Vsaka generacija se naj postavi v vrsto, da gre skozi življenje. Pot v Jeruzalem je v svojem odrešenskem vzorcu izpeljana in je uspelil Jezus Kristus. Ma zdaj smo pa na vrsti mi, ti in jaz, otroci, ki prihajajo na svet. Ma to ni pesimizem življenja. Kdor govori, da je življenje solzna dolina, ej, Jezus ne ljubi tega, da strašimo, da s črnimi barvami, sivimi barvami obarvamo svoje življenje. Življenje je lepo, fantastično. Ima svoje odgovornosti, ima svoje stiske, ima svoje doline, svoje uspone, ma je fantastično. Jaz sem poznal ljudi, ki so veliko trpeli, so imeli solzno dolino, ampak so bili tako hvaležni za svoje življenjske izkušnje. In če vprašujete ljudi, ki so dali veliko skos, če bi tisto radi ne pretrpeli, ma ne mi je pomagalo. Kakor je rekel Viktor Frankl, psihiater, psiholog, nevrokirurg, je že umrl. Ne vem, je dal 4 nacistične logarje ali jih je dal 5 skos, nekar za povrstjo. In tam je odkril, da so preživeli samo tisti, ki so vrgli svoje upanje ven iz ograje, onkraj straže, ki jih je stražila v logarju. Ma upanje. Sveda, upanje je zmeri zvezi z Bogom. Za kristijana je zmeri zvezi z Jezusom Kristusom. Polno upanje. Zato pravi Jezus, če hoče kdo imeti polno življenje, naj gre v Jeruzalem, naj se življenje ne ustraši, naj se ga ne boji, naj ga ne slika samemu sebi v svoji prestrašenosti, kakor je danes velika moda biti depresiven zaradi stvari, ki se dogajajo v svetu. Zaradi nedorečenosti Evrope, ki se gradi, pa se ne zna zgraditi. Zaradi neravnovesij, ki so v naši domovini, zlasti na področju pravičnosti. Ne te tesnobe širiti okrog sebe, pač pa se zavedati. To pa ja. No in tukaj je to prvo pravilo. Bog spoštuje našo svobodo. Kdor hoče iti za menoj, ma, se ne imamo druge poti, da se razumemo. Kakor poti skozi to življenje. Zdaj, ali hočemo to, o tem življenju imeti svetlobo, upanje pred seboj, ali se zapremo med predmete in vsakodnevne probleme in mislimo, da to je vse, kar je na svetu. Drugo pravilo, ne se bati tega. Bomo šli v Jeruzalem. Vsaka generacija mora iti v svoj vzpon, vzpon pomeni nek trud, neka odgovornost v Jeruzalem. Zato, ker kdor se vrti okrog samega sebe, kdor se tako boji zase, če so ga tako vzgojili, da naj tekmuje z drugimi, kdor išče torej svoje življenje, ga bo izgubil, ga že izgubil, ga že nima več, ker je vprašanje, kje so njegovi odnosi z drugimi ljudmi, z njegovim okoljem. Kdor išče svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zaradi mene, to pomeni zaradi drugih, zaradi prihodnosti, zaradi skupnega dobrega, zaradi naslednje generacije, te odgovornosti v Sloveniji še nimamo, tudi politiki se je bojijo izrekati, naslednje generacije, ena generacija, dve generacije za nami, kakšna brda bomo pustili, kakšno Slovenijo bomo pustili, pa ne išče samega sebe, ampak išče prihodnost. Bo našel sebe in bo drugi bo našel pa tudi prihodnost. Tako fantastično opiše sveti Matej to našo sedanjost in pa prihodnost.